Serat Paulus ka jamaah Kristen di Filipi. Filipi pasal 1. Dumateng dulur-dulur sakumna umat Allah dina kasatunggalan jeung Yesus Kristus, para pamimpin jeung pangbantu jamaah di Filipi. Simkuring Paulus jeung Timoteus abdina Kristus Yesus mangnedakeun aranjeun. Mugia aranjeun ginanjar rahmat rahayu ti Allah Rama jeung ti Gusti Yesus Kristus. Unggal inget ka aranjeun, simkuring sok muji syukur ka Allah. Kitu deui saban mangnedakeun aranjeun, hate sok bungah. Lantaran aranjeun geus mantuan simkuring ngamajukeun Injil kasalametan ti Allah ti barang mimiti nepi ka ayeuna. Ku hal eta, simkuring yakin ieu pagawean anu diawitan ku Allah teh bakal tumuluy jeung bisa anggeus dina pawean Gusti Sumping. Munasabah perasaan simkuring ka aranjeun kitu, sabab hate kacida cumantelna. Tur aranjeun geus mareunang kahormatan ti Allah saperti anu katarima ku simkuring ayeuna di jero panjara jeung keur waktu bebas keneh. Nya eta ngabela jeung nguatkeun eta Injil kasalametan. Kacida tibelatna simkuring ka aranjeun teh. Lir tibelatna Kristus Yesus ku anjeun. Saestuna Allah saksina. Didoakeun aranjeun sing beuki gede kanyaah, sing tambah kaweruh anu sayakti, sing beuki bijaksana timbangan supaya terang ka anu panghadena. Lamun kitu engke dina poean Gusti Sumping teh aranjeun mulus bersih taya cawadeunana. Hirup pinuh ku sifat-sifat anu mulus, anu jadina ngan ku karana berkahna Yesus Kristus bae. Geus tangtu matak jadi puji jeung hormat ka Allah. Perlu aranjeun terang, sakur anu karandapan ku simkuring teh malah ngalantarankeun eta wawaran hal Injil kasalametan leuwih maju. Para pengawal karaton jeung urang ditu salian ti eta jadi nyarahungeun. Yen nu matak simkuring di panjara teh dumeh jadi abdina Kristus. Jeung ku hal simkuring di panjara teh karereaanana dulur-dulur jadi leuwih yakin percayana ka Gusti jeung jadi leuwih warani nguarkeun eta amanat Allah terisi-risi. Memang aya anu ngawawarkeunana hal Kristus teh kajurung ku hate sirik jeung hayang cekcok. Tapi karereaanana mah kajurung ku kaikhlasan jeung ku kanyaahna dumeh terangeun yen simkuring keur ngalakonan papancen ti Allah ngabela eta wawaran. Ari nu ngawawarkeun lain kajurung ku maksud murni mah demi kepentingan pribadina jeung ngarah simkuring anu keur dipanjara tambah susah hate. Keun bae, malah matak bunga. Da boh kunu kajurung ku kaikhlasan, boh kunu boga maksud sejen, Kristus mah tetep dimasurkeun. Tur ka bunga simkuring, moal semet kitu bae. Sabab yakin kupang doa aranjeun jeung ku pitulungna Roh Yesus Kristus, simkuring bakal bisa bebas. Nu dicileuk jeung diharep teh, hayang ulah gagal ngalakonan kawajiban. Unggal waktu, komo ayeuna, hayang wani ngamulyakeun Kristus sakuat jiwa raga. Paeh-paeh, hirup-hirup. Sabab naon saenyana ari hirup? Keur simkuring mah, hirup teh nyaeta Kristus. Jadi lamun maot teh, simkuring mah ngarasa untung. Tapi upama hirup simkuring di dunya bisa migawe hal-hal anu leuwih penting, simkuring teu bisa milih. Dina hal ieu, simkuring asa dipagore nyangkeun ku dua kahayang. Aya hayang geura maot, tuluy ngahiji jeung Gusti nu bakal leuwih nyenangkeun. Aya hayang keneh hirup lantaran ras ka aranjeun. Tapi cek rasaan mah yakin bakal hirup keneh jeung aranjeun. Bisa keneh ngabantu ngamajukeun kapercayaan aranjeun sangkan aranjeun tambah ngarasa bagja. Jadi lamun engke urang babarengan deui ka agul aranjeun kusimkuring anu ngalantarankeun aranjeun bisa hirup ngahiji jeng Kristus Yesus teh beki pantes karasana. Ayeuna mah sing cocok bae hirup aranjeun jeng pangajak wawaran hal Kristus tea. Rek bisa, rek moal, engke sim kuring nepungan. Babakuna hayang ngadenge aranjeun pengkuh ngahiji jeng sauyunan ngadegkeun kapercayaan nurutkeun piwuruk eta wawaran. Ulah rempan kulawan, teneng terus, malar bukti maranehna nu bakal eleh, aranjeun nu bakal menang ku pitulung Allah. Aranjeun dipaparin kahormatan ngawula ka Kristus teh, lain semet kudu percaya, tapi oge kudu ngalakonan sangsara ku karana anjeuna. Hayu, ayeuna mah urang sabilulungan jeung sim kuring. Perang ngabela hal anu diperjuangkeun ku sim kuring tibareto nepi ka ayeuna sakumaha anu kadarenge ku aranjeun.